aurreko zatian autodeterminazio eskubidearen beharraz eta Euskal Nazioaren eskubidetaz orokorrean aritu ginen, Espainiako konstituzioaren artikulu polemikoetatik pasata.
Bueno, guztia kontuan izan da, Angel Oiarbidek prozesu honen balorazioa egiten du?
Bueno, autodeterminazio prozesua ez da gaur goitzeko kontu bat. Ia bai gure legebiltzarrak eta baita ere estatu batek mundun, Idahoko estatuak lau aldiz euskaldunon autodeterminazioko eskubideen aldeko ebatzia egin zuten. Eztabaida hau aspaldiko eztabaida bada. Azkenen finean oinarrizko eskubide gure herrik dituen oinarrizko eskubide baten aldarria da, ezta. Egia da aldarri honek ibilbide ezberdinak izan ditu. Eztabaidak sortzeko zaitasun guneak ere izan ditu, baino iruditzen zain nire iruipena da badaudela momentu baten nun argitasun eremuak ireki diran gure inguruan, Europan, eta bat ipat esango genduke Eskoziaren kasuan, ezta. Guk 2013 urtean esaten gendun Eskoziako erreferendurarekin mugarri bat jartzen zala, mugarri historiko bat. Eta esaten gendun, erresuma batua dan bezala, superpotentzi bat, egoita barramendeko superpotentzi bat, modu eredugarri hortan, modu, modeliko hortan, bere nazio bati, libreki, bere etorkizunen libreki erabakitzeko aukera ustea, esaten gendun hori mundu mailan mugarri bat izango zala. Eta segurazki, mundu mailako estatuek bere pedigri demokratikoa mantentzeko izango zuten exigentzie, askoz handiagoa izango zala adibide hortatik aurrea, atzea izan zena baino ez da. Eta nire iritziz hori da gertatu dana. Batzuk nahi dute eztabaida hau deusestu eta erori dadin ez da. Nire eztabaida hau hemen zeon, Europaren sorreran hemen zeon, eta eztabaida hau orain ere suspertu da gelditzeko. Eskoziak zerbait erakutsi balema digu Euskal Herritarroi da Europan posible dela demokrazian sakonduta nola ez herriek beraien etorkizune libreki erabakitzea eta eztabaida hor dago. Haize bolada bat hasi zan tsunami horren lehendiziko haize boladak hasi ziren 2014ko erreferendunarekin, baino dudek ez dago berriz ere etorriko da beste haize bolada bat, ezta.
No, prozesu independentistari buruzko amaierako data izan ezaren, Unai Apolazak amaierako data jartzea beharrezkoa dela saltzen du, utopiatik esparru errealera pasatzeko.
Bai, bueno, gut data horre otorduak egin genuen proiektu batean data jartzen genuen. Eta data jartzaren arrazoia zen, eta ni data jartzaren aldekoa nahi zen. Data jartzea ez bakarri data jartzea. Data jarri barra zertarako. Bai, gure gurasoek, gure aitona monek beti esaten zuten, ez? Bueno, bai, independentzia, estatu propioa, edo republika, nik ez ikusiko, baina zuek ikusiko zuen, hori nire aitona monek, nire gurasoei izan ziren, ezta? Eta nire gurasoek orain berdina esaten dute, bueno, nik guk ez dakize guanetan ikusiko, baina zuek seguru baietu, ezta? Eta horrez ere egiten du, azken finean gu aukera ez tegu sinisten independentzia posible danik. Beraz, fetxa jartzeak ekartzen du pixkat utopiaren esparrutik errealaren esparrura ekarri dezake independentziaren aldarria. Eta importantea da. Zuk jendea mobilizatu eta jendea borrokatzen du, eta hori historian zehar beti gertatu den zerbait da, zerbait posible dela ikusten denean. Zuk utopiaren esparruan jartzen baduzu helburu politiko bat, bueno, pues, betiko laukatu emoituko dira, baina, bueno, ez modu pasional batean, baizik eta, bueno, egin bardalako eta sakrifizioaren zentzu kristauarekin, baina ez da, ez dezu mobilizazio handirik sortuko. Bai? Hori importantea da, eta horrekin lotuta beste gauza bat. Gaur independentismoak bide sinesgarri bat proposatu behar du. Eta bide sinesgarria ez da normalkeriara gerturatzen den bide bat. Bide sinesgarria da, jendeak sinisten duena, esaten duena, ostras, hauek benetan egoera aldatu dezakete. Hauek estatuzkoa apurtu ezakete, hauek injustiziak alde batera utzi ditzakete. Hori lortzen dezunean, horako bide bat lortzen dezunean, jendea zure gana etortzen da. eta jende, zenik uste jendartearen, gizartearen, bueno, jendartearen berezko gauza, deo, personan berezko gauza badala, pixkat, estatuzko apurtzeko nahi hori, ez da? Eta independentismoak hori egin behar du, da, bide sinesgarri bat. Eta bide sinesgarri bat gaur erkoz bide radikala da. Radikala zentzu positiboan, bai? Eta nik uste hor daukagula lana. Ze horrekin lotuta gaur erkoz proposatzen den bideak ez du ilusionatzen, bai? Uh-huh. Ez na horren kontra, ez da, ez na bile esaten, ez da nik adibidez autogobernu ponentzia egin behar, hori ondo dago, egin behar da, baina ezin dezu, horri ezin dezu zentralidad eman. Zergatik, jende badaki elako horren muga zintzu diran, ez da, Espainiako legedia, PNV-ek ezak ezak egin godula, besteak, orduan bide sinesgarriak, hori egin behar da, eta alderdiak ere lan instituzioen egin behar dute, alderdi independistek, noski baiet, baina hori ezin da izan, prozesu independistaten zentroa. Prozesu independistaten zentroak egon behar du beste leku batean. Oda, jendarte antolatuan, eta beste bide bat irikitzen da biden jendarte antolatu horretan. Hai?
Espainia eta Euskal Herriaren arteko harremana beti izan da gutxienez malkartsua. Ezin baita autodeterminazioaz eta bertzaletasunaz hitz egin Euskadita askatasuna aipatu gabe. Behinbetiko desegitea 2018ko maiatzaren 3an izanik, bi estatu kontrajarrien talka areagotu du. Bueno, Angel Oiarbidek Euskal Herritik begira, Espainiatik zer espero behar den erantzuten du.
Nik uste dut Espainiatik ezin degula egon esperoan. Ezin dugu egon esperoan. Datorna datorre, hori beraien lana izango da. Guk esperantza eta esperoan on behar deguna da, gure herriaren esperoan, esperoan baino gehiago martxan, ez da? Hau da, nik iruditzen zait herri honek ez dakila zer egiteko gaitan, oraindik elkarrekin hasiko baineke pausak ematen. Zer eredu sortzeko gai izan gintezken engranajea olioztatzen bali badugu, oraindik ez dugu irudikature egiten. Zerbait galdu bali badugu, iruditzen zait, da herri bezala interes komunak identifikatzeko gaitasun hori erdoitu zaigu, atrofiatu zaigu, herri bezala. Eta herri honek historian ez du mugarreri jarri kultura horrekin. Gai izan balen magea herri bezala historia mugarria jartzeko eta eredua sortzeko eta eskintzeko munduari, bestek ez bezalako modu bat gauzak egiteko, izan da gai izan ginelako interes komunak irudikatu eta elkarlana sustatzeko. Auzolanean da elkarlan kultura hori barrenatu agendukelako komunitate txikiak ezinbestean duten bezala aurrera egiteko. Badirudi azkeneko hamarkadatan bezalako kultura bat barneratu dugula. Epe motzeko kultura, diferentzia resaltatzeko kultura, eta ahaztu geha zer egite eritxin gintezken elkarrekin. Iruditzen zait, jarrera honekin, kultura honekin, ezer gutxi egingo degula eredugarri herri bezala o komunitate bezala. Ezinbestean iruditzen zaigu, kanpora begiratu baino, barrura begirako bidai bat egin behar degula. Zatio, guk herri bezala gure baitan daude bai adibide eta ereduak, baliogarri zaizkigunak, etorkizunean zerbait eredugarri egiteko. Eta nik esperantza bakarra daukat herri honetan. Eta esperantza bakarra daukat, eta berme bakarra emate ditena herri honek eredu bat sortu eta eskintzeko munduare da herritarron, herritarrak die bermea, herritarren borondatea eta herritarren determinazioa ikusle izatetik protagonista izatera pasatzeko, ez da.
Eneko konpainzek galderari erantzuna dauka ere?
Ahots batzuk altza dira azken urteetan, ez horik Euskal Herrian edo Katalunian, estatuan ere konstituzioa reformatzearen alde. Eta egontzen garaibak, bueno, batzitu diela aukera hori posible zela. Gaur egun, esan behar da, ahots horiek direla guztiz minoritarioak. Behintzat, planteatzen dutenak, Espainiar Konstituzioa zentzu aurrerakoi batean modifikatu edo reformatu behar dena, eta nagusitzen ari dena, justuki, kontrakoa da. Esaten ari da, Konstituzioa reformatu behar dela, baina ez hobera joateko, nola baita esateko, bueno, herrien eskubideak onartu behar dira, eskubide sozialak askoz modu eskuzabalagoan onartu behar dira, ez justo kontrako joera edo kontrako tendentzia. nagusitzen ari da, dela Ciudadanosek, Alderdi Popularrak eta Voxek ordezkatzen dutena, eta horiek modu garbian planteatzen ari dira, konstituzio erreformarik egotekotan, izango dela birzentralizatzeko prozesu bat martxan jartzeko, eta estatuak berriz ere bereganatu ditzan, 1978an modu eskuzabalegian banatu zituen eskumenak. Dela eskuntza, dela adibidez Euskal Autogobernuari dagokionez, bai hitzarmen ekonomikoari amaiera ematea, eta horrelako elementuak. Orduan, pentsa liteke erreformarik etorriko dena, pues igual bai, baina etortzekotan badator okerrera joateko.
Unai Epaolazak berriz iritzi definituago bat du, helmuga argi batekin. Izan ere, negoziatzea alferrikakoa dela deritzo eta alde bakartasunaren bidea dela arrakastarera emango duen Euskal Herria. Eta hori behar duela izan, azken finean, herria batzeko esker abertzalearen estrategia politikoa.
Gaur-garko ez dago besterik. Nik barkatu, baina nik Espainiako gobernuak erabakitzeko eskubidea, autodeterminazio eskubidea onartuko dela pentsatzea, nik uste dut, erregelkeri badala, oza, sentitzen dut horrela esatea, eta guk momentu honetan egiten ari geren bidea hortara begira dago, bai? Ez dut uste, orduan, gelditzen zaigun bide bakarra, nik uste dut, alde bakartasuna dela. Karo, alde bakartasuna baditu, zera, hartu behar dira, alde bakartasunez jokatzen baldin badezu, ondorio batzu ditu horrek, ondorio bada, ja, partido politikoen eliteke ez dut edena kontrolatuko. Hau da, oinarri independentistak zea ja subjektua da, ez da objektua. Hau da, objektua izango litzateke esaten badute, bueno, estrategia pentsatzen dute alderdi politikoetako eliteak eta alako baten esaten dute, bueno, urrengo igandean denak Bilbora. Edo bilabete barru gizakate bat. Eta urrengo bilabete barru autoeskundetan bozkatu. Hori da, oinarriari momentu hauetan usten zaion zea parte hartzeko eremu bakarra. Eta argi dagoena da, zea oinarriak sujetu sentitzen denean, eman martza estatuarekin konfrontatzeko modu berri bat sortu behar da, eta modu berri hortan, zea oinarria edo jendartea parte sentitu behar da. Eta hori alde bakartasunetik egiten da bakarrik. Alderikotasun azken finean da, partidoen eliteek haien artean dituten negoziaketa eta firmak. Alde bakartasunak ere hori dauka. Batuta edo boterea ja jendeari ematen diozu. Eta gaur-gaurko zorendikan nik uste dut alderdi independistak ez da dela hortan. Ez da dela hortan, eta horrendikan eskema zarroiek pentsatzen dutela estrategia independista bat, ez da? Badakite, ozera, oso bai ez daten potolo gala, eh? Bueno, nik neuke nere burua ezkerra bertzareko eta daukat, eh? Baina estrategia independista moduan nik uste dut baiet. Horre, ba, bueno, ezkerra bertzalea batez ere ukidun estrategia independista, bueno, ezkerra bertzalea bakarrik ukidun estrategia independista eta azkeneko amarkadatan, eta estrategia hori zen alderikotasun famatu hori, ez da? Alderikotasuna zen, bueno, eusein medio horien bitartez, gobernu espainiarra kasu honetan, etxeri bertzan mai baten, eta sinatu bertzuen autodeterminazio eskubidea, bai? Hori zen estrategia horrek porrot egin zuen, ja azkeneko batez ere Loiolako negoziaketak eta gero, eta hortik aurrera jasi zen pentsatzen beste modu batzuk, edo beste balde bakartasunan inguruan teorizatzen hasi zen, eta bueno, beste bide batzuk irikitzen saiatu zen, ezta? Eta gero konfrontazioaren kontua, noski, ezke, sujetu politikoak konfrontazioak sortzen ditu, hau da, guk badakite gurean konfrontazioaren oso ulerkera murritza daukegula, oso modu konkretu baten mertzen du konfrontazioa oso asko zabalagoa da, alor ideologikoan ere lan egiten du, ekintza da batez ere, eta sujetu politikoak da sortzen dira. Orduan ezkerra beltzalea da konfrontatzeko modu batek sortutako sujetu bat. Eta nik uste dut ja sujetu hori bukatu bala, jarraitzen du, nik neu ere ezkerra beltzaleko txalauket nere gula, baina jarraitzen du estrategia politiko moduan, baizik eta pertenentzia hutsa helburutzat emanda. Hau da, ja inor ez da gerturatzen, edo kasik inor ez da gerturatzen ezkerra bertzalera, bai? Gaudenak, orain da, hamarkada bat, bi hamarkada ginen berak, hortxe gaude, bai? Baina inor ez da gerturatzen, beraz ez da estrategia, okia, estrategia den oinarrian egon barduena da, jendea erakartzea, gehiengoak sortzea, bai?
Jon Nogales, berriz, Espainiaren jokabidea ona izan dela deritzo, eta are gehiago, Kataluniako independentzia prozesuan, 145. artikularen erabilera zilegi izan dela.
Espainiak ondo jokatzen du. Espainiak, Espainian Kataluniarekiko gertatutakoa, demokraziaren momenturik larrienetariko bat izan da, ez larriena, baina larrienetariko bat izan da, gure demokrazia moderno honetan jasandakoen artean larrienetarikoa, Kataluniako parlamentuan irailean, 2017ko irailean, legearen aurka eta demokraziaren aurkako erabakiak hartu ziren. Horrek badu bide juridiko bat edo bide judizial bat, horretan ari dira orain gorenean, epaitegi gorenean, eta beste aldetik, politikaren aldetik, politikan kudeatu behar zutenek, haien, kasu honetan Alderdi Popularraren gobernuak, bere jarrera inmobilizaren justifikazioa, justifikazio horretan hori izan zen bere erantzuna, hori izan zen bere erantzun soila, ez elkarrizketarako aukerarik ez, zigorra besterik ez, eta orain beste aukerak ere baditugu, baina nik ez dakit zer ikusi didaukan guzti honek Euskal Herrirako prozesu beste prozesu bat eraiki nahi dutenen argudioak sendotzeko. Nik uste Katalunian gertatutakoa erakusten diguna da edozein kasutan gertatu ez gertago erabili behar ez den bidea. 145. artikuluaren erabilera, 145. artikulua konstituzioaren barne dago, konstituzioaren parte bat da. Guztion artean adostatutako konstituzioaren parte. Eta horren erabilera konstituzioan bertan dago hartuta, dago jasota, nola eta zein baldintzekin eta noraino erabil daiteken.
Atal honetan beraz, euskal autodeterminazioaz hitz egiten jarraitu dugu, alde bakartasuna eta ezker abertzalearen estrategia aipatuz eta noski Espainia Katalunia izandako jokabidea baloratuz. Horrengo atalean, Kataluniaren prozesutik zeratera behar dugun eztabaidatuko dugu eta herri kolonizatu eta zengo dugu mintzo, jarraitu beharreko estrategia zein den mai gainean jarriz.